Gipuzkoa berroei gutizia dio urriko Nora aldizkariaren azalak. Hector Ortega, Nora aldizkariko erreakzio burua, egunon.
Egunon, miltzo.
Eta mil esker ikasturtenetan gurekin kolaboratzeagatik.
Mil esker zuei.
Esan dugun bezala, Gipuzkoa berroei gutizia dio urriko Nora aldizkariaren azalak. Zeharo desberdina monografikoa ginduzue, eta azteko editoriala ere.
Bai, holanda, kasu honetan gure ohiko ataletatik apurbet aparte ibili gara eta hasi eta buka gai bakar bati eskaini diogu ba Nora aldizkariaren 55. Zenbaki hau. Gipuzkoari eskaini diogu herrialde horri ba oso osorik eskaini diogu Nora aldizkaria eta horregaitik egin dugu aurkezpen txiki bat zera edukiak apurbete gure irakurlei aurkezteko eta gero jarraian ba bueno kokatu ditugu mapa batean ba 40 gutizia hoiek ez azken finean izan dira helburua izan da irakurlei eskaintzea ba gidaliburu moduko argitalpen bat etxean gordetzeko ba Gipuzkoan inoiz planik egin nahi badugu Gipuzkoara hurbildu nahi badugu ba ze aukera aukera asko dira jakina horrez daude danak baina bueno aukera ez dakit erakargarrienen artean ba beintzat guk aukeraketa bat egin eta hoiek eskaini nahi izan dizkiegu gure irakurlei gu 40 hartu ditugu hautatu ditugu baina jakina askoz begeiago dira.
Edo zein kasutan bost ataletan banatu duzue monografiko berezi hau eta hasteko Gipuzkoa urdina edo kostaldea.
Bai, holanda, atal horretan 8 aukera batu ditugu eta bueno, ba Gipuzkoa urdina lelope horretan ondo esan duzun bezala, ba hasi playa hondin Irunen eta amaitu Mutrikun, ba Gipuzkoako kostalde osoa korritu dugu, ezta? Hondarribia, Jaizkibel eta Pasaidonin bane, Zarautz, Deba eta Zumaia arteko Flixa, Getaria, Motriku aipatu dugun bezala eta hortxe bakoitzari badagozkion aukerak zer bizitatu daiteken, zer ez dugun galdu behar, non aurkitu aldugun horren gaineko informazioa eta azkenengo zera proposamena 8. Zan Gipuzkoa itsasotik, hor ere gero eta gehiago direlako gurean zorionez, ba kostaldea itsasotik aukera ematen dizkiguten enpresak eta baita ere erakundeak, ez? Eta adibidez, Flixa bera barkutik ontzitik ikusteko edo Pasaiako badia ontzi baten ezagutzeko aukera edo Jaizkibel aldea ere itsasotik ikusteko aukera ere badaukagu. Bueno, horrek danak hortxe bilduta daude ataltxo horretan, Gipuzkoa urdina.
Gipuzkoa urdina eta Gipuzkoa berdea edo mendialdea.
Hori da, ez? Euskal kostaldeko herrialdeen ezaugarria dugu hori, bai Bizkaia, bai Gipuzkoa eta egin txikiagoan Lapurdi, kostaldea eta mendia oso lotuta daudela, ez? Kilometro gitxi batzuk egin behar diela, kostaldetik barrualdera, mendia altuak, mendi interesgarriak aurkitzeko, ez? Eta, bueno, hemen ere beste 8 aukera batu ditugu, hemen daude, jakina herrialdean dauden 4 parke naturalak Aiako Harria, Aizkorri Aratz, Pagoeta eta Aralar eta gero biotopo babestua Leitzaran erreka edo ibaiari segika antolatu dutena edo eratu dutena eta horrez gain mendialdeko lekubi aran berezi eta xarmangarri bi, ez? Eta horiek dira Lastur, Deba eta Zestoa artean, paraje benetan bitxia eta gomendagarria eta apurbe txikiagoa baina bere xarmarekin bebai, Arno eta Olatzaldea, hor Mutrikuko goialdean, horrek ere bere bizitatxoa merezi du.
Eta jarraitzeko Donostia edo Hiria jorratu duzue.
Bai, jakina, Gipuzkoari eskaini eskero olako monografiko bat, Donostiak aparteko lekua merezi du, ez? Eta, guke hemen ere beste erratutaz banago 6-7 aukera ematen ditugu, momentu batzutan lekurik eta turistikoenak bizitatzeko, jakina, Kontxako badia eta bere aisearen orrasiarekin, bere Oteizaren eskulturarekin bebai, portua, untzi museoa eta akuariuma horrek ere ba, dana batera bildu nahi izan ditugu, ba, pentsatzen dugulako oso pakete egokia, pak egokia egiten dutela itxasoaz gozatzeko Donostian bertan. Gero baita ere Zelatari mendiak, ez? Bai Igeldo bere Jolas Parkearekin, bere funikularrarekin, bere itxasargiarekin eta baita ere Ulia garai batean ba baleantzaleen talaia izan zena, ezta? San Telmo Museoa jakina orain dela gutxi zahar berrituta eta berriro ateak ireki dituena eta gero aukera gehiago beste museo bat Eureka Zientziaren museoa han Miramon aldean dagoena. Eta gero azkenean, ba, bueno, Donostian egin beharreko kontu bi, ez? Beintzat Patrikak aukera ematen badigu, ba, siskamiskatan edo pintxotan ibiltzeko ba, gomendio batzuk Donostia aldean, bai alde zaharrean eta bai gorroz aldean. Eta gero bigarrena, honetarako ez dugu dirurik behar, paseotxo bat Urumeako ibai ertzetik eta batez ere arkitektura modernistari begira.
Bestalde, harri eta zur lelopean hainbat herri aztertu dituzue, eta goien marabilak nola bai esateko.
Bai, bueno, Gipuzkoan provintzia esaten saionari, ba, guk erreparatu nahi izan diogu, lelo edo izenburu horrekin, ez da, harri eta zur, harria eta zura asko aurkituko ditugulako, eta ganera, benetan harri eta zur usteko moduko zea gauzak dielako, ez? Hortxe daude esate baterako, ba oraindik ere Olagizonak lanean ikusteko aukera Miranda Olako burdinolan, hortxe dago Oñati herri soragarria bere unibertsitatearekin, bere alderdi historikoarekin, hortxe dago baita ere hiru tenpluen ibilbidea, Arantzazu, bueno, Gipuzkoako patroiaren ama eta euskal kulturaren ba abia nagusienetako bat, ba bertatik abiatu eta gero Zumarragako Antiguako ama eta Antiguako Andra Maria eta azkenik Loiolako basilikan amaitzen den ibilbidea. Gero herri soragarri batzuk, segura esate baterako, erdiaroko Almendra esaten diotena, historiak ematen du 17. mendean bazter utzi zuela eta guretzako kanpotarrontzako ba onerako izan zen, ezta? Ze nolabait gorde du herria, ba 16. mendea 17. mendean zen bezalako sea, ez? Zerain herria ere herria bera museo, bere hamaika kontu bere izpeako mehatzeekin, bere ziega zaharrarekin, bere museo etnografiko txikiarekin, Igartu Beiti baserria zelan, ez? 16. 17. mendeko baserriak ezagutu nahi dituenak, hau da, gure urrezko aroko baserriak ezagutu nahi dituena, dudabarik hortxe dauka bisita ezinbestekoa, Igartu Beiti baserri museoa. Gero Leintz Gatzaga bebai, jakina herri txikia baina sarmaz beterikoa, Arlabango aldatzko gorrean, mandazainei eta atxedena ematen ziena eta bere gatzagei esker, benetan bideari eta gatzagei esker urrezko aroa ere ezagutu zuena. Erromatarren aztarna Oiaso museoan Irunen eta Erditurriko mehatzeetan antxe Aiako harrian Oiartzun aldean bisitatu daitezke eta ikusiko ditugu duela 2000 urte erromatarren garaian induskatutako tunelak. Eta gero Ekain Berri, badakizue, Ekaingo Kobako marrazki soragarri horiek, zaldi tropel horiek, gaur egun erreplika baten bitartez ikus ditzakegu, eta jakina Tolosa bere hiriburu, Gipuzkoako hiriburu historikoetako bat, Donostia baino lehen hiriburu izan zalako, eta bere alderdi historikoa benetan merezi duelako bebai bisita, jauregiak, eliza, hortxe dago, dana Oria ibaiaren altzoan bilduta.
Eta monografiko honekin bukatzeko gastronomia edo Espainiak gozatu.
Bai, ez da, gurean ezinbestekoa da, olako atal bat, eta nik uste dut ganera, probetxo ondi ateraltza jola, ez da. Hemen ere aukeraketa bat egin behar izan dugu, beraz, gauza asko kanpoan gelditu dira, baina hauek desde luego merezi dute inongo dudarik gabe zerrenda honetan egotzea, ez? eta aukeratu ditugunak dira ganera alda neurrian bentsat garaioni ondoen egokitzen den zaizkionak, ez? Eta adibidez, ba, ontxe da Tolosako babarrunak, erratu ez banago azaroan egingo da Tolosaldean babarrunen astea. Goierriko txerrikiak eta ardikiak aukeratu ditugu bai, Beasaingo odolki, odoloste ospetsuak eta Zaldibiako mondejuak, horiek ere ontxe da sasoia. Tolosan badaukagu gehiagorik, adibidez Gorrotxategi museoa, txokolatearen museoa, eta hor, bueno, ba, txokolateari eskainitako gela berezi horietan, batzuk ezagutu duten munduan ez dauden pieza batzuk aurkitu daitezkela bertan. Amasigarren mendetik aurrera txokolatea egiteko erabili diren lanabesak eta tresnak aurkituko ditugu. Eta horrela jakingo dugu baita ere txokolataren produkzioaren bilakaera eta nondik joan dan, ez? Sagardo etxe museoa Astigarragan, zera, jakina, Sagardoari eskainita, eta ganera, ba, bueno, Sagardo tegien eremuen, iaia esango benuke, zona zeron dagoela, ezta. Eta, gero, Idiazabalgo Gazta, jakina, Txakolina, Getariako Txakolina, eta azkenik, ba, Ordiziako azoka, ezta, ba, horrekin Gipuzkoan egiten dien azoka guztiak bildu nahi izan ditugu, edo bildu edo ordezkatu nahi izan ditugu, baina dudabarik, ba, Ordiziakoa izaten da garrantzitsuena, bai produktuen aldetik, bai presioen aldetik, eta baitare lantzean behin egiten diren ekitaldi bereziekin, eta, bueno, orain dalega gutxi badakizue, ba, Gaztaren txapelketa ospetsu horrekin.
Bukatzeko, Hector, azaroko norak ze ekarriko digu?
Bueno, azaroko noran gure ohiko egiturara bueltatuko gara, eta erreportaje nagusia Gorbeiari eskainiko diogu, Gorbeialdeari, baina esango dugu, modu berezi batean egin nahi izan dugula, eta Gorbeialdeko esango dugu paraje ezezagunak aurkesten aleginduko garela. Orduan apurbet ohiko bideetatik atara eta askotan baster uzten ditugun paraje eder eta zoragarrien bila joango gara.
Hector Ortega, noraldizkariko erreakzio burua. Mil esker eta horrengo arte.
Horrengo arte, bai.
Agur.